abantu laba sesikhangele sathina aspela lapha sokufana lokuthi silabantu abangaziwa lokuthi ngabalephilisi ngoba umuntu uma engalasithupha ngalabhesesifika ungakumuthi ukuthi ngowalephilisi kuyinto esithi hhayi kulabantu esingahamba kubo sitshengise ngisho lo hulumente sithi nampayana abantu bangikhona ngozibani nakozibani esakwekubha konke sakufaka ebhukwini linye okulugwadlana nje okukodwa esithi iripoti yethu iripoti le kumele siyilontshe officially yaziwe sesingacalisa ukusebenza la sesibhoda sikhangela abantu ubana igovernment silandawo apha ama-ofisi egovernment sibambe iripoti yona leyo sikhulume lokuthi kuba afekthe njani labo bantu njalo esiphezu kwalokho kuyini igovernment okumele ikwenze ukuthi incedise laba bantu sasibiza ezinye inhlanganiso sabiza abantu sahlangana ndawonye ukuthi sibazise ukubana kathi kuyini ade sikwenza ukuze ugwalo lolu luphume sibe lalo laba abantu sibanike lolu gwalo officially ukubana hhayi lugwalo esesilusitolile oluqukethe iqiniso lonke nanto ugwalo lwankhona thathanini ake ndibone lani ukubana landisebenza ndlandapha ama-ofisi ngoba i-Amnesty International iyona ngokwayo vele imi phezu kokuthi uma ilanda i-government kumbe iyangathi kumele ihambe ibambi ezigenza
njengoba lisithi lilabo ubufakazi libhodabhode kuziphi izigaba zelizwe njalo lithole inani elinganani labantu abangala ncwadi zokuzalwa lezi
indawo esibhode kuzo ngezemathebelelo njengoba nosazi imathebelelo ne-Midlands yibo abantu aba-afektwa kakhulu indaba ye-go-round yibo njalo abantu aba-afektwa nokuthi amantombazana lamajaha babeqe ibhoda lapha beqonde beyegoli befike ngale sebesuba labantwana abantwana labake basebe bashovela ugogo ngapha lawo malayika akulaphekho umntwana alalo lokuthi ibhedi kulala abantwana abantu sebezekula unina ubuyise ngale goli ahi awusela labo fakazi ukuthi kube ukuthi umuntu lo uyise ngosibani akula lutho so abantu sasikhuluma labo bewe-100 kulamachifu akade sibalanda labo labo besikhombele ukuthi nampani abantu aba-afektwa into le so yinto ephilayo yinto okumele ilungiswe yinto elihluphe ebantwini ngasiyabe sisebenza ez-Amnesty International silabantu okuthiwa ngama-activists silabantu okuthiwa ngama-members oveza people kwenza labavolontiya ama-services abethi hayi thina sifuna ukuthi sikuncedise sebesebenza lamachifu onjengabochifu matema ngabantu abakhangela abantu kakhulu endaweni zakwetoloto lakonyamandlovu ngayo kunje nje sikhuluma uchifu matema ubekhuluma ngokuthi hhayi lani Amnesty International umsebenzi oluyenzayo muhle kakhulu cela ukuthi lisibize njengamachifu wonke lapha kumathebelendi la sibuthane sizame ukuthi into leyi sizame ukuthi siyilungise sindawonye njalo libuyele ezigabeni zethu kwenza ukuthi libabone abantu bangikhona njalo libuye losizo abantu labo bengathathwa ama-numbers angikhona kuthatha amabizo abo konke libone ukuthi libanceda njani so usinike ngathi mina yi-challenge yokuthi yebe i-report esiyenzile but kumele kube lento esiyenza ngama-recommendations ethu ngakuthi siya ku-government sihambe ku-government sithi sibahlukuluze lathi kona ngale ku-government sibahlokoze selukuthi hhayi singahlale ema-ofisini cela liphume kulohlupho ngayo.